Marcos Zortz. Egun haietan, berriro jendetza oso ugaria izanik eta jatekorik ez, Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien.
Errukia ematen dit jende honek, badaramatzate hiru egun nirekin eta ez dute deus ere jateko. Etxera baraurik bidaltzen baditut, aulezia joko ditu bidean, urrutitik etorriak ere badira eta.
Ikasleek esan zioten.
Baina norkatera bakardade honetan hauek asetzeko adina hogi.
Ark galdetu zien.
Zenbat hogi dituzue?
7.
Erantzun zioten. Orduan, jendeari lurrean esertzeko agindu zion. Gero, 7 hogeiak hartu eta, jainkoari esker honeko toitza egin ondoren, zatitu eta bere ikaslei eman zizkien, bana zitzaten. Haiek jendeari eskaini zizkioten. Bazituzten arraintzo banaka batzuk ere, Jesusek bedinkazioa esan eta haiek ere banatzeko agindu zien. Azetzera inoia zuten, eta 7 otarre bete zituzten ondarrekin. 4000 inguru ziren. Ondoren, Jesusek agur egin zien, eta bere ikasleekin txalupara igo eta dalmanuta aldera joan zen. Fariseoak etorri eta Jesusekin eztabaidan hasi ziren. Jainkoaren gandiko seinale bat eskatzen zioten azpikeriaz, bera nola harrapatuko. Jesusek, barrutik azperen eginez, esan zien.
Zer dela eta ari da gizaldi hau seinale eske. Benetan diotzuet, gizaldi honi etzaio seinalerik emango.
Eta, haiek bertan utzirik txalupara igo zen eta beste aldera abiatu. Ikaslei, ogia hartzea ahaztu zitzaien, eta bat bakarra zeukaten ontzian. Jesusek oharpen hau egin zien.
Begira gero, ibili kontuz fariseuen eta Herodesen legamiarekin.
Haiek, berriz, elkarren artean onela ari ziren.
Ogirik ez dugulako ari zaiguk.
Konturatu zen Jesus, eta esan zien.
Zer ari zarete ogirik ez daukazuela eta? Oraindik ez alduzue ulertzeko adimenik. Hain burgo gorrak altzarete, begiak eduki eta ez duzue ikusten. Belarriak eduki eta entzutenez, ez alduzue gogoan 5000 gizonen artean 5 ogiak banatu nituenean, zenbat 7 bete zenituzten ondarrekin?
12.
Erantzun zioten.
Eta 4000 gizonen artean 7 ogiak banatu nituenean, zenbat otarre bete zenituzten ondarrekin?
Haiek erantzun.
7.
Orduan, esan zien.
Eta oraindik ez duzue ulertzen?
Betsaidara iritsi zirenean, itxu bat ekarri zioten Jesusi, ukitzeko erreguka. Jesusek itxuari eskutik heldu eta herritik kanpora eraman zuen. Begiak liztu zigurtzi ondoren, eskuak ezarri zizkion eta galdetu.
Ikusten alduzu ezer?
Ark begiratu zuen, eta erantzun.
Gizonak edo nabaritzen ditut, zuhaitzak dirudite baina ibili dabiltza.
Orduan, berriro eskuak ezarri zizkion begietan, eta argi ikusten hasi zen gizona. Sendaturik gelditu zen, guztia garbi-garbi ikusten zuela. Etxera bidali zuen Jesusek, herrian sartu ere segiteko aginduz. Gero, Feliperen Cesarea inguruko auzoetarantz abiatu zen Jesus bere ikasleekin. Bidean galdera hau egin zien.
Ni nor naizela dio jendeak.
Haiek erantzun zioten.
Batzuek, Joan Bataiatzailea zarela. Beste batzuek, Elias. Besteek, profetaren bat.
Jesusek berriro galdetu zien.
Eta zuek, nor naizela diozue.
Pedrok erantzun.
Zu, Mesia zara.
Eta Jesusek inori ere ez esateko agindu zien zorrotz. Orduan, irakasten hasi zitzaien. Gizonaren semeak asko sufritu behar zuela, zahar, apaizburu eta lege maizuek aitzetsi egingo zutela eta hil, eta hiru egunen buruan piste egingo zela. Argi eta garbi mintzatzen zitzaien honetaz. Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion. Baina Jesusek, itzuli eta ikaslei begira, gogor eraso zion Pedrori, esanez.
Alde nire ondotik, Satanaz, ire asmoak ez dituk jainkoarenak, gizakiarenak baizik.
Gero, jendeari eta ikaslei dei eginik, esan zien Jesusek.
Nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari bere gurutzea hartu eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik eta berri onagatik galtzen duenak ordea gorde egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bizia galtzekotan? Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bereganatzeko? Beraz, norbait, gizaldik desleial eta bekatari honen aurrean, nitaz eta nire mezuaz lotzatzen bada, gizonaren semea ere lotxatu egingo da hartaz, bere aitaren aintzaz beterik haingeru santuekin etorriko denean.